I don't know whether that does you any good, but there's something out there.
Buenas tardes, días o noches, un jueves más. Muchas gracias por estar del otro lado de las ondas en directo o en diferido. Poneros a gusto porque empieza el vuelo con más turbulencias de Aerolíneas Quack FM. Estás escuchando el 103.4 FM, concretamente Turbulencias, un programa musical de la emisora de radio comunitaria de A Coruña, Quack FM. Este programa se emite en directo los jueves de 8 a 9, cada dos semanas, pero también puedes escucharnos en diferido en Spotify e iVoox. Y además estamos en Twitch con contenido extra como entrevistas o monográficos. Y puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Turbulencias Quack. Yo soy Sara Papaya, me acompaña en este vuelo Rafa Brabú. Buena, Rafa.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Y en cabina, como siempre, pilotando, Noel Radio Cassette. Buenas, Noel.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Hoy es 31 de marzo y seguimos con nuestro especial Marzo Feminista. Y no es por quitarle mérito a los dos programas anteriores, pero es que el de hoy... Bueno, en cuestión de segundos, Rafa os va a desvelar quién está hoy aquí con nosotras. Bueno, y con vosotras, claro. Abróchate el cinturón, que arranca Turbulencias.
Entrevista. Temos o gusto e prazer de contar no programa con Mercedes Peón, considerada unha das artistas máis carismáticas e recoñecidas do circuito mundial da World Music e, por suposto, da música galega. Hola, Mercedes, boas noites, moitas gracias por acompañarnos.
Gracias a vos.
Que tal estás?
Ben, super.
Pois ben, Mercedes non precisa presentación, mais para que non a coñeza, diremos que naceu no ano 67, veciña da Coruña.
Sí, nos Castros.
moi, moi bo barrio, por certo. E aos 13 anos, segundo parece, quedou marcada polo cantar de algunhas mulleres da Costa da Morte e pasou 25 anos a coñecer, estudar e transmitir a tradición musical galega tanto en escolas como na Televisión de Galicia ou na universidade. Todo isto antes de publicar o seu primeiro álbum chamado Isue, no ano 2000. Despois virían 4 álbumes máis ata o Deixas, publicado no 2018. Tamén vira moitos concertos, presenza en festivais internacionais da chamada World Music, como o Festival de Sines, Womax ou Woodstock, ao igual que outros festivais como o de Ortigueira ou de Lorient, solo por citar algúns. Tamén chegarían recoñecementos como premios, a mellor artista do ano da revista Folk World no ano 2000, o Premio Nacional de Música al ano 2008, o Premio da Crítica de Galicia tamén na categoría de música no 2018. Agora ven Mercedes para presentarnos o seu novo espectáculo chamado Ingrávida, co que celebra o 20º aniversario do seu primeiro álbum. A estrea deste espectáculo será este sábado día 2 de abril no Auditorio Municipal de Vilalba. Promete ser unha festa musical no que Mercedes transitará polo universo creativo que hai entre os 5 discos que unen a Isué con Deixas. Estará moi ben acompañada coa presencia de Camaño de Meixeiras, Mónica de Nut, Ana Fernández, Gisela San Martín con Xirifeiras, Mar Suárez con Raigañas, Laura González, Laura Garrido, Yolanda Llegue e Icía Varela. Citenos a todos porque compre, que penso que é necesario.
Compre, ainda faltan algunhas, faltan algunhas, pero bueno, xa somos 20.
20 para os 20 anos.
20 para os 20 anos. Non, mira, non fixen aposta, pero cadrou así, fíxate. Sí, no, é que os grupo, o sea, tanto o grupo de Raigaña como Xirifeiras, pois bueno, teñen máis compoñentes, pero xa, uh-huh, xa non dábamos escrito todo, pero claro, irei no dicindo nos concertos. Uh-huh. Bueno, xa veredes a enerxía que hai, é unha cousa desnortada.
Uh-huh. Podes nos contar algo? Haberá algunha sorpresa?
Sí, bueno, que primeiro quería comentar un pouco de World Music, non? Porque World Music, que sí que é certo e así, é un cliché, non? Musical. Uh-huh. Pero fixado de vos, World Music, que quere decir? Música do mundo, non? É toda música, é música do mundo. Que acontece? Que cando faz dende un lugar non hexemónico, uh-huh, chamas así. Uh-huh. Entón sí que é certo que hai espazos que son, bueno, pois podíamos falar de unha visión colonialista europea onde meten todo isto aí. Síntome moi agasallada por ese mundo, é certo, pero bueno, xa podemos empezar a polemizar un pouco, xa que temos moito tempo.
Xa entramos en materia.
Digamos que percorrín, sí, moitos escenarios, pero Woodstock exactamente non diría que de World Music, non? Porque, uh-huh, porque vamos dende rock hasta calquera cousa. Uh-huh. E logo, os circuitos fora destes lugares, non se distingue, por exemplo, en Francia, non teñen este xeito de catalogar. Porque imaginadevos a diversidade, e bueno, a Galiza, que temos unha dos lugares de máis densidade de toda Europa, non? Pois, bueno, pois imos quitar de aí a World Music.
Quitámosla sin problema. Aparte, bueno, aquí non somos moi amigos das marcas, que ao final son marcas. Tamén temos debatido moito sobre que é a música independente.
No, fixéchelo moi ben, porque eso está, o sea, autor, todo o que fala de Mercedes Peón está cheo de World Music, o sea, lese.
Ao final o que transmite, bueno, xa me adianto un pouco en preguntas posteriores, é un pouco a fusión e a mestizaxe na túa música, seguramente.
Claro, vamos a plomizar moitísimo. Bueno. Claro, está moi ben, no, pero está ben. Claro, mestizaxe. Que mestizo? Claro, eu sempre digo que son unha compositora con autoestima cultural. Quero, uh-huh, decir que alguén que fai, imagínate, pois, que sei, calquer tipo de música en Nova York, uh-huh, será en inglés, claro está, non? E con, bueno, con as singularidades de cousas que sí que son hexemónicas, porque tiveron a difusión, non? E iso quedou como centro, como algo central. Pero eu non pretendo mesturar, nin facer así mesturas, non? Senón que son a compositora que compón. Uh-huh. Dende un lugar, hai cousas que sí que é certo que dende un lugar, máis ben, sí, político. Dende, uh-huh, un lugar político. Pero así, non sei, que non me importa nada ser mestiza, non? Que un cantada, uh-huh, con ese termo que tamén. Pero a miña música non sei se podría catalogala dende ese senso. non hai intención.
Bueno, ao final tamén a categorización de estilos non deixa de ser como un racismo cultural, ¿no? Un pouco querer poñer portas ao campo cando a música é a cousa máis libre que existe. No, e voltando ao termo mestizaxe, a música hexemónica realmente ser mestiza, porque o pop e o rock naceron como música negra, digamos, entre aspas,
claro.
Que se misturou con outra e a día de hoxe todos a bailamos, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, eso está como central, ¿no? Uh-huh. Está como central, entón, se alguén fai rock, fai rock. Pero bueno, e gustame polemizar aquí xustamente porque estamos aquí na Coruña, ¿no? Estamos aquí na Coruña, eu nacín aquí, música de aquí, non bueno, non quero aportar esa idea, non no, porque xente que faga música que lle saia de dentro coas ferramentas que teña e con tal que acontece que claro, eu o estar mergullada nas aldeas e ser un amante da micropartícula, da mini partícula de creación colectiva que é o Titi, esa ribeirana galega e dai vai todo, ¿no? Pois, e sin ningún tipo de pudor, claro, co que sexa, porque o que intento que se fai é expresarse unha, ¿no?
Aí queríamos che preguntar porque, digamos, este espectáculo está moi marcado por esa efeméride dos 20 anos do teu primeiro disco. Queríamos che preguntar por como foi ese lanzamento do primeiro disco, ¿no? Que si foi difícil naquela altura, no 2000, para unha muller compositora, productora e demais, lanzarse nese proxecto, como foi acollido.
Ai, que pregunta máis difícil de contestar. Xa podía tela pensado, ¿no? Porque obvio. Pero, mira, eu estaba moi metida no que eran a aldea. Ese abraio que tiña, non? Esa inmensidade de beleza que hubían todo aquilo, de enerxía, de transo, etc. E claro, participar nela acaba sendo como unha pingueira desa fonte, porque xa ibas ás aldeas, ibas a... O sea, se dan amigas e amigos, non? Que xa era aquelo. Chegou un momento, porque, bueno, houbera unha ocasión onde Xurxo Souto presentarame a Manu Chao, porque Manu Chao teña unha cinta miña, bueno, que editarase no Correo Galego, bueno, xa sería meternos aí en, bueno, casualidades da vida, non? Que tiven que facer iso, gravei, non é? Entón, tiven un ofrecimento, porque Manu, bueno, pois quedara así moi impactado, tiven un ofrecimento de Virgin Internacional de sacar un disco, tiña eu 26 anos, 25 anos, e sacaban o disco producido por Manu Chao. O que aconteceu foi que, bueno, que eu non, bueno, pois dixenlles que non, porque eu estaba con outras cousas que me parecían moito máis importantes, que era seguir nas aldeas. Entón, estaba con esa teima, tiña cancións, estivera con Radio Bemba en Madrid durante a ver se vos lo digo ben, estivera unha semana facendo, eles arranxaban os temas, facendo arranxos pois así en plan ska, reggae e tal e tal, pasámolo moi ben, fun algunha actuación con eles tamén, pero decidín que non. Mandáramo un contrato de 35 páxinas, que a produtora tiña, son así os contratos, a produtora ten dereito a todo, e dixen que non. Quero dicir que nunca non tiña unha intención de ser central en nada, ni senón eu andaba cas miñas andrómenas, cas miñas cousas. Cando chegou un punto onde precisei expresarme na miña subxetividade, e sí que é certo que xa topara o meu son, atopara un camiño arranxístico e un camiño que eu quería que quería expresarme, entón xa era como eu moi cunha raigaña moi centrada, non? Entón aí foi cando saquei o disco, pero non tiña obxectivos de nada. De feito, cando estive nominada a mellor artista de Europa, por certo, éramos catro e estaba Manu Chao tamén, non? Entón estábamos aí mellor artista de Europa, eu non sabía nin que existía esa categoría, o sea, non sabía que existía ese concurso, ni moito menos. Ou cando estive de número un en World Chart Music Europe, en varias ocasións, e sempre, pois incluso con este último disco, que estivo entre os seis primeiros e cousas así, eu non sabía que existía nada disso, non había un obxectivo, había unha necesidade de expresarme, entón eu fixen eso, e bueno, fixen, e xa está, pedir un crédito, E nada, e fixen, porque claro, había que daquela pues, non tiña internet, o sea, internet non tiña ordenador, nin sabía nada de producción musical, nin nada, e claro, fora moi costoso, e eu era pues, unha moza de barrio, aunque xa traballaba na tele, pero bueno, non era unha persoa pudiente, non, para poder... Entón, a dificultade que me preguntabas, vaya rollo como se estou botando, non sei se houve dificultade. Es que non había obxectivo. Non foi moi satisfactorio sacar todo eso para adiante. Foi moi, moi, moi satisfactorio, porque de tema a tema, o sea, aquí está soando Isué. Ai, non, isto é Lelé. O Lelé que foi o primeiro tema que fixen. Pois claro, para min era moi satisfactorio e novedoso, ¿no? A nivel sonoro.
E o disco abre precisamente con esta canción... Esto sí é Isué.
Escoita so baixo, é unha ribeirana.
Sí.
Creo que foi a primeira vez que se fixo, eh?
Queríache preguntar porque abres o disco, o sea, primeiro disco que publicas, sí. Primeiro tema e o primeiro que abres é con un aturuxo.
Sí,
o sea, isto xa é unha declaración de intencións ou
non sei,
o cabrón, como foi?
Bueno, empecé polo principio.
Polo máis básico.
Polo máis básico, polo berro, pola ledicia, pola alegría, igual que sempre tamén había esa idea de a Galiza da triste, oscura, bueno, se está chovendo, pero que a mí é que me encanta a chuvia, vamos. O disco é unha ferreña, que despois eso tamén pasou moitísimas veces en outros discos e con outras cousas, ese diseño ca ferreña, que era ferreña, era un sol realmente, non? É como unha cousa chea de luz e logo laranxa, non? E a man de Jun, dunha amiga miña, a man de que estaba embarazada de Sara daquela, todos os pétalos de froles que se escanearon facendo iso, o sea, era todo como unha explosión de natureza, ¿no? De ledicia por estar presente. Estar presente nesa enerxía das creacións, dos microhábitats, das creacións colectivas. Nesta modesta compositora, entón claro, era un berro de ledicia.
E a composición parte, bueno, xa dixetes un pouco de esa regaña coa aldea, porque ti facías, levabas moito tempo facendo recollas e ese tipo de traballo un pouco etnográfico, non?
Sí, esa é o cando falo de autoestima cultural, ¿no? Entón está, por exemplo, si sí, estamos escoitando a Ribeirana de Cerqueda. E depois o arranxo é leválo as pandeiretas para que non se perda, ¿no? Ese 6x8 o tolo de todo, pero hai polirritmia e hai intención, se logo non hai un bodran, non hai esas armonías, é todo moi modal, non hai esas armonías pues, así máis celtas, non, que era un estilo
de
xente que eu quero profundamente, non, a estes referentes musicais, por suposto, de Milladoiro, a todos, ¿no? E todas, vamos. Pero estaba nesa procura de esa enerxía.
Que outras influencias tiñas, aparte desa música de aldea?
Pois, moi poucas, porque eu casi non escoitaba música. E tampouco pasei polo conservatorio. Son autodidacta. E logo pasaba a mea vida escoitando as señoras, máis que nada, porque tiña despois que quitar as letras. E pasábame horas e horas escoitando eso, entón teño moi pouca, bueno, que escoitaba Janis Joplin, por exemplo, o sea, así tías moi potentes coa voz, de enerxía, pero non, de feito empecé a facer música porque non atopaba aquilo que a mí me facía vibrar.
E aparte este disco, bueno, penso que tamén trouxo unha mudanza na túa imaxe personal. Teño lido que foi nun momento no que rapaches a cabeza, cortaches o cabelo, non sei se foi algo...
Ah, non. Eso foi cando deixei a tele e dixen, bueno, pois é o momento, sempre eu son moi moi prequiseira para a estética toda. Entón, a mellor maneira de non facer nada é rapar a cabeza. Ou deixar o pelo longo. sin frequillo nin nada, longo longo non lle tes que facer nada, se non queres, claro, non? É que si os extremos sempre tócanse. Entón lembrome que a primeira vez que me botei no mar que fora unha flipada porque non tiña ese lastre do cabelo, non? Claro, se non está mollado non pesa, polo menos o meu cabelo. Pero non, eu se deixei a tele e así tamén para que a xente non me recoñecera, porque daquela, cando saíu en pantalla, tiña 55 puntos de audiencia, que era unha barbaridade. Entón, imaginadevos, pois a xente...
Era camiñar polos castros.
Pois bastante complicado, por Coruña en xeral, sí. Sí, bastante complicado, sí. A máis que foi unha lección maravillosa, primeiro foron 8 anos, e tamén... o que ten de interesante no meu caso é que non hai unha relación entre o que gañas economicamente coa popularidade. Entón xa é unha tolemia, porque tampouco tes xeito de separarte de todo iso, non? Nin deste, bueno, pois paga a pena. Paga a pena, claro que pagou a pena moitísimo que fixen na tele, porque o aparato de verificación de máxima audiencia verificaba que aquela xente que iban a bailar alí eran o máximo, porque tiñan unha audiencia bestial. Entón, eso foi unha disonancia cognitiva. Eso foi increíble, porque a xente que non ten voz e non ten presencia, de repente tiña ese espazo, e un espazo, un lugar lúdico, onde tiñan a máxima audiencia. Bueno, eso era pa facer un estudo de logo, sinceramente.
Que pasa que quixeches abandonar esa imaxe para que non te recoñeceran, pero adoptaches unha imaxe aínda se cadra máis representativa.
Eso foi moito peor, claro, pero no momento, primeira vez que poño un pé na televisión, pois xa foi, claro. E a xente preguntábame, claro, que se estaba enferma, con moito agarimo, collían máis señores pola rúa, dicían, Mercedes, ti estás ben? Agarraban máis e forte, non? Cando aínda se podía. Dicían, ti estás ben? Sí, estou así porque quero. Ah, estás moi guapa. E xa seguían pa diante, non? Pero bueno, sí. Agora este look xa non é nin look, non? Xa é... O cotío xa hai 20 anos desto máis. Hai 23 anos desto.
Bueno, ainda así, xa entrando en polémica, non? Pola última polémica dos Óscar, non sei se a viches.
Non me enterei. Non vexo a tele, no. Aí que pasou.
Pois ben que fixeches, non? Nada, ergueuse o actor Will Smith, bueno, durante a ceremonia, sí. O presentador fixe un chiste sobre a muller de Will Smith, a cal sufre alopecia, precisamente. A Will Smith non lle fixo gracia, ergueuse, deulle unha alabazada ao presentador.
Bueno, non sei se facer unha broma, tivolle ben, non sei se tivolle ben, a violencia non, por favor, o sea, non a violencia. Pero claro, é que que ás veces hai que ter un pouco de tino, non? En ti non sabes o que lle pasa a esa persoa. Eu non vou dicir aquí algunha cousa dura que dixen, algunha vez que alguén me veu e dixome unha burrada e eu soltei outra tamén que quedaron abaneando, vamos.
Digo, sí. Porque 23 anos despois a melena como imaxe representativa da muller, é dicir, siga habendo unha imposición de xénero sobre a imaxe da muller e o seu cabelo, non sei ti como vives.
Sí, a imposición de xénero é para todos os xéneros. O problema é a imposición. O sea, eso xa é, e logo a polaridade dos xéneros, non? A relación entre sexo e xénero que é o mesmo. Cousa que, bueno, pois efectivamente na creación colectiva iso non existía o xénero para as persoas. Non estaba vencellado un sexo con un xeito de, non? Que sería o xénero. Entón, pois sí, bueno, eu teño, si queredes, pois eu conto vos cando rapei o cabelo, pois eu era unha moza delgada, pois coñecida, bueno, con unha melena moi linda e tal. Entón, claro, recibes cousas que o mellor non tes porque queres recibir, non? Pero como suponse que está ese xogo continuamente, que se fora un xogo de ti a ti, pois maravilla, pero como é un xogo dentro do patriarcado, entón, pois claro, non é así tal cual. Non é tal cual nas urbes, pero bueno, disto poderíamos falar tamén longo e tendido, porque bueno, a verdade é que é un tema paixoante, sobre todo porque vivimos nunha terra onde sí que había un trato de igual-igual, había un trato de igual-igual na xente, ¿no? Porque ti ves a xente bailar e era exactamente o mesmo cantando, elas eran as que levaban a festas, que estaban aí, e logo eran mulleres e homes que eran moito máis semellantes, eran fortes, con poder, non podemos dicir empoderadas porque nunca perderan. Uh-huh. Eran como elas, no senso de que estaba como máis equilibrado, doces e fortes tamén, sensibles, artistas, bailadores. Non vedes que agora a xente non baila? Os homes non bailan. Uh-huh. Bueno, baila moito menos, claro. Aquí temos a xente dos grupos folclóricos, hai moitísimos homes bailando, pero rapaces agora pois non bailan porque hai unha violencia tamén cos seus corpos a nivel de fantasía de aceptación. Uh-huh. Pero bueno, estábamos no das mulleres, ¿no? Porque estamos moi de moda, entón, bueno, e é verdade que somos corpos subalternizados, eso sí está claro. Bueno, pois, o que íbamos a preguntar en concreto, vai a charlo.
Xa te metiches en dúas outras preguntas que tiñas, sí, así que perfecto.
Sí, pois nada, vamos alo. Mudou, a mirada mudou. A mirada, digamos, dos homes cara a min mudou totalmente. Sí, mudou.
Uh-huh. Que peso ten o feminismo na túa obra artística?
Moito, moitísimo. Moitísimo. O feminismo, a revelación da ausencia de xénero, a lingua, outros xeitos de ver a vida. En certa medida, a presencia metafísica tamén, o transo. Pero claro, sí, eu políticamente estou moi, moi centrada en poñer a vista esa subalternidade e en facer eu, o sea, en crear contidos continuamente, non? Por qué? Porque podo.
Un dos contidos que creaches, que xa avanzaches antes un pouco, foi un artigo na revista Luces, Homes que quitan o punto e outras anomalías.
Ah, Homes que quitan punto,
sí.
Coma e outras anomalías.
Correcto.
Sí.
Bueno, por amizades, pues outra xente que coñece un pouco do mundo do baile e demais, sí que me chegou que foi un artigo que tivo moita sona, moito movimento, sobre todo entre mulleres que bailan, ¿no? E a xente que mellora estamos un pouco máis apartados, sí que nos abriu un pouco os ollos sobre certas cousas que se vían e esa visión de xénero.
Mirade, fíxade vos o debate. Ou a polémica, en certa medida, é maravilla porque eu son folclorista, entón ven dende ese lugar. E con todo o recoñecemento a todas as persoas que estivemos e que estiveron e que están traballando nos grupos folclóricos, porque eses grupos folclóricos ou grupos de danza tradicional, a mirande parte mudou o nome, non? Mudaron, propuxeron eses nomes polo amor á terra, ¿no? por esa cousa. Si vos fixades, toda a revolución musical que estamos vendo a día de hoxe, con xente que saca discos, pois dende Xisco, que o sacou hai pouco, eleva no folclore moitísimos anos, dende as Tanxugueiras, vamos, que arrasaron e que ainda fun outro día a velas, que me parece unha cousa bestial. E a xente, todo, bueno, maravilla, bueno, pois toda esta xente, ven dos grupos folclóricos. Dito isto, que ese é o caldo de cultivo, é un dos poucos lugares en Galiza, e xustamente porque non teñe ninguna relación co gubernamental, ¿no? Que para min, vamos, que hai un caldo de cultivo para a cantidade de expresións que están moi ben selladas a un imaginario, ¿no? A un montón de micros imaginarios, ademais, que non é un só. Pero claro, nosoutras, todas as persoas estamos atravesados e atravesadas, estamos atravesadísimas por unha visión moi, 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 moi bestia, por unhas fantasías aceptadas que somos incapaces, ás veces, de estar vendo algo que é continuo e non o ves. Porque estás tan metido nun marco de como miras, en ese marco que te ensinaron a mirar as cousas, e non ves algo tan obvio, pois o mellor que igual que é anómalo ver sacar puntos nos grupos folclóricos a mulleres, de feito non quitan punto, bueno, eu ofrezo outra periferia que é o anómalo que quiten puntos eles. Podería ser o mesmo, porque houve unha cantidade de aldeas onde sacaban punto as mulleres, e de feito sempre houve máis mulleres que homes bailando polo que fose. O mellor porque xa estaban atravesados polo capitalismo, ou porque morreron antes, ¿no? Ou porque son máis animadas elas, pero dende logo si é importante, e iso é un debate e ademais é unha apertura que está dentro dese propio movemento das agrupacións folclóricas.
E cambiando un pouco de terzo, xa que as citaches as tan xugueiras, nos tamén parte do equipo estivo ali presente e sorprendeunos que remataran o concerto con esta canción.
Rafa, non me has dado tiempo para buscarla. Non me lo esperabas.
Ay, sí, que remataron con Ajárrate, creo, ¿no?
Correcto.
Ah, sí.
Pues ahí estuvimos parte del equipo de Turbulencias y precisamente nos pareció muy bonito este final con Ajárrate, porque era como pasar el testigo generacional de ese, digamos, de ese momento de transgresión dentro del folclore gallego. Estamos viviendo un momento del folclore gallego espectacular. Lo llevamos trabajando muchos años también, lo lleváis trabajando muchísimos años, pero creo que ha llegado un poco a la cima de lo mediático, por lo menos, gracias a las tan xugueiras en ese Benidorm Fest, que creo que dieron un despunte tremendo. Y te quería preguntar, ¿cómo viviste tú el Benidorm Fest, o si lo viviste de alguna manera?
Bueno, es que yo nunca en mi vida vira o Benidorm, ni vira nada, no me interesa nada, pero nada, y más, que además se sabe de que pe coxeo, ¿no? En todo, a mí os estados pareceme tremendo, non sei por que hai certos países, outros non están. Bueno, como escollen, en fin, etcétera, pareceme todo un desastre. Eu vino polas tan xugueiras. Eu non teria visto, eu estaba aí a morte cas tan xugueiras, vamos, pareceme máis que las son unhas cracks, o sea, é tremendo, ¿no? Entón, falamos dos aparatos de verificación, non? Deuse a casualidade que alguén dixo, vamos a ter un montón de audiencia poñendo así como cousas diferentes, peculiares, non? Entón vamos a facer a gracia levando estos grupos. E claro, deberon de quedar abraiados cando, claro, porque fixa de vos. Para min é como moi evidente, para min eu creo que a xente toda é maravillosa. En España, en Francia, eu, claro, levo viaxando tantísimo por aí adiante, Nova Zelanda, mesmo Israel ou en Nova York, o que fora, non? A xente toda ten unha maneira de pensar, con moitísimo sentido común, e moi amorosa, a mirante parte da xente. Pero eu podo vos asegurar que, claro, hai lugares de poder, tanto nos medios de comunicación como noutros que sabredes mellor vos camín, onde hai uns prexuizos e unhas cousas que están tratadas como subalternas e punto. Entón, aí están estas compañeiras maravillosas, que tiazas. Bueno, entón, o caso que por esta casualidade houve unha porta aberta para que estas mulleres tremendas, que no, o sea, teñen uns arranxos chulos, pero que las que non precisan nada, porque fixadevos como armonizan as voces, están cantando todo o tempo, o sea, o tema de cabo de un cabo a outro cabo hasta que remata, o sea, están elas, vamos, casi fan o que fan, anda igual, cando coñen a pandeireta se poñen a cantar, como se poñen a cantar soas, ¿no? É bestial. Entón, teñen un poderío tremendísimo e chegaron ao público aparte de ser unhas tías tan noblotas, non, e tan espontáneas, que tocaron o corazón a todas as persoas. Pero eso foi casual, penso eu, que dirán o loelas ou que sino ou vosotros, non sei se me contradeciredes, pero que penso eu que foi unha casualidade para que acontecera isto. Porque nunca hai ese espazo. Ese espazo non existe. Fixadevos que incluso cando se escoitamos falar en radios nacionais ou en televisión, sobre todo na tele, decídeme se non choca escoitar un acento galego.
Moitísimo.
Claro, por que choca? Porque nunca está. Nunca está. Como pode ser que nunca este? Xa non, o sea, eso non ten nin pés nin cabeza. E claro que hai xente galega que ten que perder absolutamente a súa lingua e a súa fonética, ou pillar máis fonéticas, non? Pero bueno, entón aquí o que aconteceu foi algo, vamos, unha revolución total. Tiveron, aparte de ser elas poderosísimas, por suposto, pero aí aconteceu unha cousa estrambótica de todo, que foi que en España en xeral calquera persoa, e ademais persoas do pobo, non? Sen prexuízo, se escoitarán esa maravilla. Que senón, nunca se daría. E desto sei do que falo, aparte.
E que lles fose, digamos, a canción favorita, ¿no? Que lles enamorara.
Oh, no, pero como o sea, non? É que imposible que non. Mirade, os ternarios, ao 6x8, é como vai o noso fluxo sanguíneo no sangue. O sea, nosotros, cando estamos na barriguinha das nosas nais, o fluxo sanguíneo vai nos a 6x8. Os fetos, é como vai. E agora mesmo que estamos relaxadas e relaxados, vai a 3x4. E eu penso que en Galicia é o único lugar de Europa que aínda mantén isto. O sea, por iso que é para chorar polas esquinas que non sei, bueno, en fin, para que vamos a falar deso, si mirade o que pasa ca lingua. Fixadevos o que pasa ca lingua. Ca lingua e todo isto danos unha forma de ver o mundo con moitas micro xeitos de ver o mundo, moitísimos xeitos de cada micro hábitat, e en global poderíamos tamén relacionarnos entre nosotros, todas as personiñas, para ser moito máis libres. Moito máis libres, porque danos unha subxetividade co que temos enfrente, non nos tragamos todo o que nos din, ¿no? Porque temos outro xeito de facer. É importantísimo, de aquí ou de calquera lugar do mundo, por suposto. Entón, claro, chegaron elas e non podía ser doutro xeito.
Entraron nos corazóns de toda España. Mercedes, poderíamos botar dúas horas falando contigo, pero
e non falamos do espectáculo, bichedes, non falamos do espectáculo do sábado.
Polémica. Cando ves pola Coruña? Por agora, solo hai data en Vilalba, no, 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 ou xa temos máis datas?
Hai reservas, temos un montón de reservas, pero están por confirmar, e en Coruña hai unha reserva tamén, pero non vou a dicir, non vai ser que... A ver, vai ser un día ou vai ser outro, pero estarán.
Vai o que ser máis auditorios e teatros, ou haber espazo tamén para festival ou concerto ao aire?
Sí, sí, isto permite, claramente, que o auditorio de Vilalba, o sábado, 8 da tarde... É grandísimo, entón podemos estar ás 20 ali perfectamente, non? É un espectáculo que se pode facer, claro, en escenarios grandes, por suposto, e tamén hai grandes festivais atrás desta proposta. E nada, que vos vou decir, xa para rematar, que os ensaios foron super emocionantes, que hai un nivel de enerxía dende que comezamos ata que rematamos bestial, unha sensibilidade das compañeiras maravillosa. Entón, nada, convido-vos a que veñades o sábado a vernos. Unha aperta.
Unha aperta, Mercedes. Moitísimas gracias por vir. Vémonos en Vilalba ou nos escenarios.
Un placer, graciñas.
Seguimos en la 103.4 Quack FM en el momento más tenso del mes. Estamos muy nerviosos porque hoy es la final de Quién quiere ser feminista. Y yo compito contra Noel. O sea, aquí Raquel y Noel, uno a uno, a ver quién gana. Apostad por mí, por favor. Que él ya es famoso y tiene Twitch, ¿sabéis? Entonces, yo... y nada, las preguntas las harán Rafa y Sara. Van a ser preguntas súper rápidas, no como la dinámica de los programas anteriores, sino 12 preguntas rápidas, un bonus final y solo puede quedar uno. Cuando queráis. ¡Qué nervios!
Además, hay que decir que vaya a haber rebote en las preguntas. Pregunta acertada, un punto. Rebote, medio punto. Antes de todo, tenemos que decidir algo muy importante, que ¿quién va a empezar? ¿Quién empieza, Noel o Rachel?
Noel, saca... Estamos por videollamada, gente que nos oye desde fuera. Saca un número con tus manos. ¿Jugamos a pares o nones? Ah. Vale. Sí. ¿Qué eres, pares o nones?
Nones.
Vale. Un, dos, tres, fuera. Cuatro y dos, seis. Empiezo.
¡Mierda!
Uy,
uy, perdón.
Noel no sabe jugar a pares o nones.
Yo lo estaba celebrando.
Sacas un número par, sí, sí, y gana. No, ya. Y no necesito.
Empieza Rachel.
Venga, dale.
Pregunto eu. Noel, busca de tensión, por favor.
Espera, me pides mucho. Ahí.
Primera pregunta. País de nacemento da cantante, autora de himnos feministas, Ana Tijoux. A. Argentina. B. Chile. C. Francia.
Chile.
¡Rebote!
¡Francia!
¡Correcto! ¡Medio ¡Vamos! Punto para Noel!
Ay, me cacho.
Se pregunta Sara.
Segunda pregunta. Autor o autora da canción titulada Woman is the Nigger of the World. A. John Lennon e Yoko Ono. B. Simon e Garfunkel. C. Aretha Franklin.
C.
¡Rebote!
Simon Garfunkel.
Voy a dejar de contestar de primera.
No.
Ninguno.
Pero rebote y me toca a mí.
Rebote. Pero este rebote no puede valer lo mismo.
No vale. Siguiente.
John Lennon y Yoko.
John y Yoko.
Siguiente pregunta. Pacifistas. Mujer con más discos vendidos en formato físico. A. Madonna. B. Celine Dion. C. Beyoncé.
Ah.
Madonna, correcto. Un punto para Rachel. Siguiente pregunta, Sara.
Promedio de mujeres artistas en festivais en España no 2019, que fue el último año con datos prepandemia. A. 20%. B. 33%. C. 45%.
Ala. La C descartada.
¡Correcto!
Pero contesta Rachel.
Oh, me acaba de robar el punto. Pero
yo dije... Punto para Rachel.
No, yo dije no. ala, la C descartada. O sea, no decía la A, ¿eh?
Oh. Esto cada vez me gusta más.
Se debió de entender mal. No, sí, para ti, hombre.
Que no, no me regales los puntos.
Menuda turbulencia. Bueno.
Bueno,
de aviones.
Daremoslle un punto a esperas do que decida o xurado do Benidorm Fest.
Sí, me podéis descalificar, ¿eh? Yo no voy con universal.
A ver, ¿qué toca ahora? O sea, ¿qué toca?
Siguiente pregunta. Nome, Rachel, nome da primeira banda de SES. Estates que sabela. A. Buah. Os indígenas. B. De Tetas Van. C. Chámalle X.
Buah, qué difícil. C.
Correcto, Chama de X. A última pregunta do bloque para Sara.
¿Quién dijo esta frase? De pequeña me hubiera encantado ver a una mujer empoderada y racializada teniendo protagonismo. A. Rihanna. B. Chanel Terrero. D. Nina Simone.
Nina.
Rebote.
La A. No me acuerdo cuál era.
A, Rihanna.
Rihanna.
¿Lo dijo Chanel?
Pues, de nuevo, se lo puedo dar a ambos.
Me he quedado Chanel,
tras ganar Benidorm Fest.
Bien, y por último, a pregunta bonus que vale 2,5 puntos para Rachel. Tienes que continuar a letra de esta canción.
¡Qué perra! Mierda. Perdón.
De Guadi Galego. Chamada no Matriarcas.
No la voy a saber. A ver, di.
Enos que resistimos a séculos de forza. Enos as matriarcas do país.
No tengo ni idea. O sea, no sé.
No hay opciones. Yo tampoco me las sé.
Pues pincha canción y descubrimos cuál era el resultado.
Jolín, 2,5 puntos. Me cachis la mano.
O resultado era do país dun tal Breogán, por favor.
Y sí lo sé, ¿eh? Si suena.
Comezan as historias con homes encumados. Rematan sempre todas con mulleres que os salvaron. Da morte do intelecto, de insectos que os picaron. De turbias lendas bellas que non queren nel lembrar. E nós pouquinho a pouco imonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nós en corpo e alma, nós mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotía. E nos que resistimos a séculos de forza, a nosas matriarcas do país dun tal Breogán.
Comenzan as historias. Bueno, recuento la quenda de Raquel, 3 puntos con esa ayuda entre Noel y Sara.
No, pues entonces ando bien, no me regales ese punto, no lo quiero.
Pero queda sin pregunta.
No me importa.
Bueno, ahora en rebotes machacas a Noel, no te preocupes. Pasamos con Noel. Música de tensión, por favor.
Ay, Dios.
Uy, espera.
Sara, empiezas preguntando a ti.
Sí. País de orixe do grupo de reggaetón queer feminista Chocolate Remix, autor de cancións como Ni Una Menos. A. Argentina. B. Chile. C. Estados Unidos.
Chile.
Rebote.
Argentina.
¡Correcto!
¿Ves? Los rebotes. Noel, banda de rock radical vasco, autora da canción Me gusta ser una zorra. A. Parabellum. B. La Polla Records. C. Vulpes.
Vulpes.
¡Correcto! Un punto.
¡Vamos!
Mujer con el tour de mayor éxito comercial de la historia. A. Madonna. B. Celine Dion. C. Beyoncé.
Celine Dion.
Rebote.
Beyoncé.
0 puntos de nuevo. Ah. Era Madonna.
Jo, es que no pensé que habría dos respuestas que fuera Madonna.
Celine Dion ha estado en Las Vegas, hombre. Venga, hombre, ¿qué me vas a contar? Que se quedó allí a vivir.
Celine Dion creo que era número 2.
Sí, sí, seguro, creo seguro.
Estaba, y por... o un número 3, creo que ha superado Taylor Swift hay poco o algo así, Link, no creo tampoco.
Y por ahí mal. Seguro que estaba Barbara Streisand, que creo que fue la que más cobró de la historia por una entrada de concierto. Creo que tiene ese récord.
Pero bueno, sigamos con las preguntas. Que vos récord, como sigades así, no me desfacer este concurso.
No, para nada.
Festival, digamos, grande ou de tamaño importante en España con máis porcentaxe de mulleres en 2019. A. Sonorama Rivera. B. Viña Rock. C. Primavera Sound.
Primavera Sound.
Correcto, un 44% de mulleres no seu cartel no ano 2019. Seguinte pregunta, Sara.
Nome da primeira banda da que formou parte Rigoberta Bandini. A. The Mamsells. B. Antonia Font. C. No. Roba Estesa.
La primera, The Mamsells.
¡Correcto!
Estuve friqueando el otro día con eso.
Prepárate el concurso.
No. Coincidió.
Queda unha pregunta máis o bonus. Atención. Quen dixo... España está preparada para llevar un proyecto inclusivo respetando las culturas y las lenguas de todos los países. A. Raiden. B. Alaska. C. Aida Tarrío de Tanxugueiras.
Alaska no. Tanxugueiras. Es que Alaska es muy de...
Alaska no puede. Aida.
No, sí.
Respuesta final, Noel.
Aida, de las Tanxugueiras.
Claro.
Correcto, con mucho suspense.
De Cachis y la Mar.
Es que me extrañaba que le dejasen hablar tanto, pero bueno.
Vamos con el bonus. Vale. Noel. Continúa la canción La Puerta Violeta de Rosalén. ¿Tengo que cantar?
Por favor.
No sabes cantar.
Bueno, me avergüenzo un rato y ya está. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me lié cómo se despliega.
No me la sé, ¿eh?
Era algo del mar o de... Era algo del mar. No me acuerdo qué es. Un barco o algo así, pero no...
Una puerta violeta... Yo no me la sé.
No, yo no me acuerdo. Yo no me la sé tampoco.
No me gusta esa canción.
Me humillé para nada.
Para que yo me humillara cantando ahora. Vaya, es que soy malísimo con las letras. Me sé partes
pero
finales
no
a veces.
Pero no puedo en Google y cantárosla. ¿Queréis que lo haga?
Bueno, será mejor pinchar a Rosalén con todos sus respetos. Y así descubrimos la respuesta correcta.
Bueno, mejor que Sara no puede cantar, pero vale.
Vamos
no.
con Rosalén entonces. Dame unos segunditos que la perdí de vista. Y ahí
no, me va a ganar por mala pécora. A ver, pon a Rosalén y luego vemos quién gana.
Me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina. Que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz. Se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Había una vela, pero también... Es que me sonaba algo, de despliega algo de un barco, pero...
Algo del mar, dijiste.
Sí, bueno, ya. No, dije, llegué a decir la palabra barco.
Llegó que a decir barco, es verdad, pero lo de Abel era bastante importante.
Claro, porque no es lo que se despliega, ¿sabes?
Pues tíñalo ahí, que se va a desplegar. Oh,
es verdad, lo tenías ahí a punto de caramelo.
No pasa nada.
Bueno, reconto final de marcadores. Rachel, 3,5 puntos. Noel, 4,5 puntos. Parabéns.
Enhorabuena.
Te lo dedico, Celine Dion.
Va por ti, Coruña.
Siempre confía en ti. Siempre confiaste
en
mí.
¿No quieres dedicar a... ¿cómo se llama?
Al Titanic.
No, a la que dijiste el otro día, estabas convencidísimo de que había vendido.
Ah, a Malú.
Ah, eso, a Malú.
Malú, soy feminista por ti.
Malú va a tener descendencia, dejarla tranquila, por favor, es suficiente.
Descendencia Rivero.
No quería ponerle nombre. Va a tener descendencia. Bueno, hemos terminado el concurso. Ha sido muy guay. Ha estado genial, ¿no?
Muy divertido.
¿Habéis pasado bien?
Muy bien, muy divertido esto.
Muy bien.
Hay que hacer más.
Bueno, sí, solo para ganarte, pero habrá que hacer. Vale. Bueno, pues voy a despedir el concurso. Para terminar este marzo feminista en turbulencias y después de vivir esta disputa, luchar a muerte por ser la ganadora de quién quiere ser feminista y que me hayan arrebatado el trofeo de las manos, solo quería deciros que en realidad los mayores ganadores son nuestra audiencia por hacernos un hueco en su día a día, escucharnos y por interesarse por lo que contamos, por seguir con nosotras el camino del aprendizaje, porque sabemos que se hace muy difícil estar continuamente en alerta, pero lo importante es seguir luchando juntas por lograr una sociedad libre e igualitaria. Y os queremos mucho.
Nos vamos. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao.
Así que dibujé una puerta violeta.